Assalomu alaykum qadirdon. Kundalik hayotimizga nazar tashlasak, doim u yoki bu muammo haqida tashvishlanib yurganimizni ko'ramiz. Biroq Xudo allaqachon bizni xotirjam qiladigan yo'lni ko'rsatgan. Kalomdagi mana bu oyat yodingizdami? Shunday ekan, nima yeymiz, nima ichamiz, nima kiyamiz deb tashvishlanib yurmanglar. Butparastlar ha deb bu narsalarning tashvishida yuradilar. Lekin osmondagi Otangiz bularning hammasiga muhtoj ekaningizni biladi-ku. Iso o'z izdoshlarini tashvishlardan xoli bo'lishini istaydi. Matto xushxabarning 6-bob, 25-34 oyatlarda tashvishlanmasligimiz haqida kamida 7 dalil keltirilgan. Ulardan biri yeyish, ichish va kiyim haqida bo'lib, osmondagi Otangiz bularning hammasiga muhtoj ekaningizni biladi-ku degan.
Iso Xudo bizning ehtiyojlarimiz haqida bilishi, u bizning muhtojliklarimizni qondirishni istashini nazarda tutgan. U bizning otamiz borligini ta'kidlamoqda. Bu ota yer yuzidagi har qanday otadan afzalroqdir. Mening farzandim bor. Men ularning ehtiyojlarini qondirishni istayman. Biroq mening bilishim Xudoning bilishidan kamida 3 jihatdan farq qiladi. Avvalo, ayni damda farzandim qayerda ekanini bilmayman. Faqat taxmin qilishim mumkin xolos. Ular uyda, ishda yoki maktabda, sog'-salomat va xavfdan xoli. Biroq ularning yuragi xuruj qilib yo'l yoqasida yotgan bo'lishi ham mumkin. Ikkinchidan, ayni damda ularning yuragida nima borligini bilmayman. Ba'zi paytlari shunchaki taxmin qilishim mumkin xolos. Biroq ular qandaydir qo'rquvni, og'riqni, nafratni, shahvat yoki ochko'zlikni, quvonch yoki umidni his qilayotgan bo'lishlari mumkin.
Men ularning yuraklarini ko'ra olmayman. Hatto ularning o'zlari ham yuraklarini to'liq bilishmaydi. Uchinchidan, men ularning kelajagini bilmayman. Ayni damda ular sog'lom va baquvvat ko'rinishlari mumkin, lekin ertaga qandaydir qattiq xafachilik ularni qulatishi mumkin. Bu esa ular qattiq tashvishlanmasliklari uchun men kuchli sabab bo'la olmasligimni bildiradi. Hozir yoki ertaga ularga nimadir bo'lishi va men bu haqda bilmasligim mumkin. Lekin ularning osmondagi otalari mendan butunlay farq qiladi. Bizning osmondagi otamiz. U biz haqimizda barchasini biladi. Hozir qayerda ekanimizni, ertaga qayerda bo'lishimizni, ichkarida yoki tashqarida bo'lishimizni biladi. U barcha ehtiyojlarimizni ko'rib turadi. U bizning ehtiyojlarimizni qondirishni kuchli istashini ham bularga qo'shimcha qilishimiz mumkin. U bizning qadrli ekanimizni keyingi oyatlarda ko'rsatgan.
Matto 6-bob 30-oyatdagi nahotki so'zini eslang. Bugun bor, ertaga esa o'choqqa tashlanadigan dala o'tini Xudo shunday bezagan bo'lsa, nahotki sizlarni kiyintirmasa. Mana shularga u istagan narsalarni to'liq amalga oshirish qudratini ham qo'shishingiz mumkin. Har safar oldinda turgan muhtojliklarning qayg'usi sizga hujum qilganida, Xudoning va'dasini eslang, unga suyaning. Bizning Xudoyimiz qudratli, barhayot va sevuvchi Xudo. Xavotirlaringizni Xudoga bering. U sizga g'amxo'rlik qiladi. Shunday qilib, ehtiyojlarimizni qondirish haqidagi Isoning va'dalariga ishoning. Isoning da'vati shunday, chunki u shunday degan. Osmondagi Otangiz bularning hammasiga muhtoj ekaningizni biladi-ku. Azizlar, bizning www.dilkashradio.com saytimizga tashrif buyurishni ham unutmang. U yerdan ruhiy hayotingiz uchun ko'plab foydali maslahatlarni topasiz. Salomat bo'ling.